mēs sagaidām, ka tiks izpildīts likuma gars, proti darba samaksas pieaugums par 20% šogad, no kuriem 10% tā kā būtu nodrošināti jau, tad būtu vajadzīgi vēl papildus 60 miljoni šī gada budžetā, ja mēs sagaidām, ka kā minimums tiks izpildīts likuma burts par konkrētajiem miljoniem, kas ir minēti veselības aprūpes finansēšanas likuma pārējais noteikuma 11. punktā, tad tie būtu papildus 44 miljoni aptuveni, ja nemaldos. Un tas ir vienkārši jāizdara, jo kā mēs redzam, tad šobrīd ir valdība jau dažādos veidos nolēmusi, ka var ekonomikā papildus iepludināt 3 miljardus eiro saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Nu, ja 3 miljardos nevar atrast 60 miljonus likumā noteikto saistību nokārtošanai ar to nozari, kura ir izšķirīga loma cīņā ar COVID-19, nu tad piedodiet, tas izskatās pavisam slikti un nepieņemami.